وعظات لك راديو سيسيلي. Майның 10-сы атна кеш китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Индонезиядагы каза супержет йөз язмышына тәэсир итә ала. Русиядә мәчетләрне җимерү фәрманына 270 ел тулды. Тарихчы Фәйзул Хакислаев белән әңгәмә шул хакта булар. Халык Пензаның Каменка шәһәрендә Әнвәр Әхтәмовны үтерүчеләрне җәзага тартуны таләп итә. Алар татарларга һөҗүмнәрне туктатуны сорый. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада башкорт телендә хикәяләргә бәйге игълан ителде. Икенче турга узганнарны Төркиягә сәфәр көтә. Чәршәмбе көндә Индонезиядә сатып алучыларга таныту эшеше вакытында казага очраган Русиянең Суперджет 100 очкычы пәнҗешәмбе иртәсендә Яву утравының көнбатышындагы Салак тавы битендә табылды. Очкычта барлыгы 48 кеше, шуларның 8-е Русия ватандашлары булган. Русиянең әлеге яңа очкычын Азия базарына таныту сәфәренә тәҗрибәле очучылар, техник хезмәткәрләр һәм җитештерүче, сатучы як вәкилләре барган булган. Әмма очкычтагыларның күпчелеге потенциаль сатып алучылар Индонезия ватандашлары. Коткаручылар хәлакәт урынында бер генә исән кеше дә табылмады дип белдерә. Ул арада кайбер белгечләр инде бу каза әлеге яңа ишкычның халыкара базарга керүенә хәл иткеч булмаса да, зур кыенлыклар тудырга мөмкин дип белдерде. Наив Акмалны тыңлыйк.
Каза нәкъ Владимир Путинның 3-нче мәртәбә президент вазифасына керешкән көннәренә туры килде. Берничә ел элек Путинны хакимияттә инде озак утыруына карамастан, илнең сәнәгатен күтәрү өчен берни дә эшләмәүдә, бары нефть һәм газ сатуны гына арттыруда гаепләүләр көчәя башлауга җавап булгандай, Сухой Суперджет 100 совет чорында төзелгән очкычлар ясау сәнәгатенең дәвамчысы буларак тәкъдим ителгән иде. Италияның Финмеканика һәм Францияның Сафран ширкәтләре белән берлектә ясалган очкычта Airbus A380-дәге кебек заманча җиһазларда урнаштырылган. Русияның нинди яхшы очкыч ясаганлыгын Азия базарында күрсәтү өчен илнең хәзерге юлчылык очкычлары сәнәгате тарихында беренче мәртәбә аны чит илләр буйлап таныту турына җибәрделәр. 3-нче майда Казахстанда, 5-нче майда Пакистанда, 7-нче майда Мьянмада күрсәтелгән Суперджет 100 Джакартадан соң Лаос һәм Вьетнамга барырга тиеш булган. Шушы беренче таныту сәфәрендә үк очкыч һәлакәткә дучар булды. Каза булган очракта үзеннән үзе эшли башлап, хәбәр җибәрергә тиешле җиһаздан бернинди хәбәр дә килмәү сәбәпле, баштарак аның террорчылар кулына эләккән булу мөмкинлеге турында да фаразлар әйтелгән иде. Әмма очкыч биеклеген киметкәндә тауга бәрелгән булып чыкты. Русияның атказанган сынау очучысы Анатолий Кнышев әйтүенчә, куркынычлы урыннар турында җирдәге кисәтү хезмәтләре тиешле мәгълүмәт биреп торырга тиеш. Шул ук вакытта очкычның үзендә дә кисәтү җиһазлары бар. Ул җиһазлар таулы урыннарда куркынычлы урыннарны кызыл төс белән күрсәтә һәм тавыш белән кисәтә. Кнышев әйтүенчә, бу җиһазлар дөрес эшләмәгән яисә берәр нишек софттан чыккан булырга мөмкин. Яшеннәр тәсирендә очкычның бу җиһазы софттан чыккан була ала, ди Кнышев. Ул чиракта очучылар үзләренең кайда булуында, алда ни булуында белмей. Русия региональ арага 4,5 чакрымга оча торган бу яңа төр очкычлары белән халыкара базарга үтеп керергә өметләнә. Элек-электән бик үк отышлы һәм уңайлы очкычлар ясый алмавы белән танылган Русия Суперджет 100-не Италияның Финмеканика ширкәте ярдәме белән халыкара базарга чыгару өчен агрессив маркетинг кампаниясе алып бара. 100-дән азрак юлчы сыйдырышлы региональ очкычлар инде күптәннән ясалса да, алар аерым төр буларак 1990-нчы еллар башыннан карала башлый. Региональ очкычлар базарында хәзер Бразилияның Embraer һәм соңгы арада позицияләрен бераз югалта барса да, Канаданың Bombardier очкычлары өстенлек итә. Бу базарга шулай ук RJ-21 очкычлары белән Кытайның Comac ширкәте кереп бара. Кытай ишкыши да башлангыч чорында проблемнар кешерде. Сынау ишышлары вакытында аның бер канаты җимерелде. 2013 ел ахырында региональ ишкышлар базарына MRG ишкыши белән Япониянең Mitsubishi Heavy Industries ширкәте дә кушылырга җыена. Әмма Суперджет 100-нең төп көндәше Украинаның Антонов ширкәте ясаган Ан-148 ишкыши. Суперджет 100 білен болған қозаға ұқшаш қал, бұлтыр Ан 148-ні потенциал сатып алушыларға тонту шешу вақытында да болды. Русияның Белгород әм Воронеж үлкілерінде Ан 148 бейіклікні 10,000 метрден 5,000 метрға түшіргенде радарлардан юғалды. Ол вақытта қозаға штурвалдағы Мьянма ұшушыларының хотасы сәбәп болған деділер. Білгішілер айтуынша, Суперджет 100 ұшырағында ұшушы хотасы болу мүмкінлігі бек оаз. Сатушылар таныту торының бек мүхім шара болуын оңлай, Азиядағы көрсету ұшышына ең тәжірибәлі ұшушылар сойлап алынған болған. Суперджет 100-ге Ан 148 білен ярышу жіңіл болмаяшақ. Суперджет 100-нің каталог бәйесі 29 миллион доллардан башланса, Ан 148 22-25 миллион доллар тұра. Үстәуіне оларының икісі де әлі өсе барушы бұл халықара базарға кіру үшін күрешіні башлау шырындағына. Шулай етіп, бек кескін күреш барған базарда Суперджет 100 язмышы қазір Индонезиядағы әлігі қозаны текшіру нәтижелеріне бәйлі болашақ.
Наиф Ахмалны тыңладық. Толырақ мәлуметті Азатлық.орг сәхифесінде оқырға һәм тыңларға мүмкін.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. 10 май күні Русияда мешітлеріні жимыру ферманы шыққанға 270 жыл толды. Маңа қадар шоқындыру саясаты турында бір ферман болайынды. Тарих фәннәрі докторы Фәйзір Хақ Ислаев мешітлеріні жимыру православ дініне көшуші мұсылман татарлар санын арттырмай әкеметтегін әдіп әйті. Бұл саясатының бүгін күнде де астыртын рәуіште алып барылуына сызықлы. Хәзір мешітлеріні жимырмау түгіл, әаларыны түзетмәскә тырышу саясаты алып барылады ел. Наил Алан Фәйзір Хақ Ислаев белән сөйләште.
Бірі 11 сентябрьде указ шыққаннан соң бүтін түбәкләрді христианлаштыру күшейіп кеткен дегенді. Тек әйтергә керек, нәтижесі түрлі халықлар арасында түрліше. Шуашлар, марилар, утмуртлар, башка халықлар арасында нәтижесі әйбәт болса да, татарлар арасында шоқындыру 41 елда да, 42 елда да бик әйбәт нәтиже бирмей. Шоқынушылар татар мөселман арасында көп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе 100дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар шуқынмағаннар, йөзләп кенә кеше шуқынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп шуқынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар шуқынмаган, ә ни өчен алар күпләп шуқынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам диненә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Ә мәҗүсиләрдә җиңелрәк булган ахырсы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру өчен алып барганнар. Тиганың олигарет та барыбыр зур нәтижесі болмаған. Мен шоңа көре ислам дининең кичкене булуы белән генә аңлатам.
Бу барып чыкмагач яңадан бер указ чыгару карары ясалай.
Барып чыкмай. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечин дигән кеше инде. Ул Свияжскийдә монастырьның җитәкчесе һәм Красин конторының җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә үз тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахсы. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41 елны ук тәкъдимнәр ясаган 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимереп ату турында.
Фәйзел хага әфәнде ул вакыт та мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Андый рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар яисә авыл халкы үзе теләге белән төзелгән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагать юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагын монда бер нәрсәгә игътибар иттерде идем, бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки хәзерге көнгә кадәрле татар мәчетләрен җимерү турында указ 19 ноябрьдә чыккан дигән фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөресе үлеге шул 19 ноябрьдә чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле менә 10 майда синус тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзелхак әфәнде, мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана? Бу явыз эшкә кайда керешәләр? Башлап беренче булып.
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикләрәк дип уйлыйм инде. Шынысы 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Рогада дигән архив бар, Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларын саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Менә аны «Гасырлар авазы» журналында Рәшит Галләм белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 43 елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездында 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Әлбәттә, төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр ачып куя алмам.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турдан-туры мәчетләрне җибәргәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерүгә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдат. Солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел. Но шулай булса да, кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Бунысы булган соңланырак, 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп, чиркәү салырга тотынган булды. Касым татарлары, аларның җитәкчеләре булган инде бер морза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городской управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүен туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин чын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде Татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елның указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер менә бер айдан соң, июнь-июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яшәй алмый. Безгә дуа кылырга урыныбыз юк. Шулай дип язган. Һәм әйтергә кирәк, менә бу язу рөхсәт бирмәгән. Һәм менә сенат менә бу кагазны алганнан соң 19 ноябрьдә яңадан указ чыгарган. Әгәр дә берәр җирдә мәчетләр җимерелмәгән икән, аны җимереп бетерергә диелгән. Менә шуннан тора сенат та ул заманда зур роль уйнаган инде. Сенат та алар ике шундый высший орган дип әйтеп була инде ул замандагы икесе дә мәчетләрне җимерү турында указ чыгарган.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсендә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз, мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирә.
Рус дәүләтенең бу гамәлен ничек бәяләргә була?
Шын мәгънәсендә, беренчедән безнең фаҗига мөселман халкына, икенчедән шундый вахшилек. Менә мин тарихта андый вахшилекне башкача белмим. Тыныч вакытта, сугышта юк, бер нәрсә дә юк. Шундый мәчетләрне җимереп ату тарихта булмый торган бер вакыйга. Аяныч, шуңа күрә аны без онытырга тиеш түгелбез.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бернинди дә сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез, менә мәчетләр хакында. Шактый гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчетләргә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл, тегеләнсә бу хакта язгалап торалар ич. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм менә. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана. Ул дин мәсьәләсе әлбәттә катлаулы әйбер инде. Монда аның турында турдан-туры әйткән кешене бик яратып бетермиләр инде. Бигрәк тә тарих хәтерне яңарткан кешене яратмыйлар. Ә бит монда син дөрес сорау бирдең. Нинди тарихи сабак алабыз без моны? Менә бернинди сабак алмыйбыз, чөнки без аны тарихи хәтердә сакланмаган. Без аны яңартмыйбыз ул хәтерне. Без хәтерне яңартырга тырышабыз ясалма әйберләр белән. Ә бит безнең тарихыбыз, менә чын тарих ул яхшырак сабак бирә. Тик сабак ала белергә генә кирәк тарихтан.
Русия мәчетләрен җимерү фәрманы турында тарихчы Фәйзелхак Ислаев белән Наил Олан сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәчет безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пензаның Каменка шәһәрендә Әнвәр Әхтәмовны үтерү нигезендәге тикшерү эше сүлпән бара. 31 яшьлек Әхтәмовны моннан ишатна әле кыйнап үтергәннәр иде. Авыл халкы аны полиция вәкилләре үтергән дип саный. Алар гадел тикшерү таләп итеп, медиан кыздыруларын да әйтә Каменка районы имам мөхтәсибе Хәмзә Еникеев.
Халык митингка чыкты, авылда чыктылар, район үзәгенә чыктылар. Пензенская область, Каменский район, Кочелейка авылы. Халык арасында 70 дип тачалар, 70. Авыл барлыкка килде, чугындыру вакытларыннан әлет, Явыз Иван вакытыннан әлет, Кочелейка авылының тарихы. То есть, монда көршедә бар Кевда авылы, шунда кешеләп чугындыру булды. Шуннан өч гаилә, өч семья, Еникеев, Ларген Галычевлар, Сулеймановлар качып киткәннәр. 400 ел элек. Шунардан барлыкка килде Кочелейка авылы, то есть Кочелейка качканнар, качал. Качалганнар Кочелейка. Хәзерге вакытта Әнвәр Әхтәмовны үтерделәр шул полиция, правоохранительный орган, икесе действующие, икесе бывшие.
Ничек дәлилләп әйтә аласыз алар үтерде дип?
Икесе хәзер кулга алындылар, икесе следствиягә чакырып торалар. Моны полициядагы халык та дәлилли. Эш башлангач, следствие башлангач, аларны обязательно чакырдылар. Бу 4 кешедән гайри тагын 10 кеше анда булган полициядан. Именно шул халык. Ну, аны следствие инде дәлилләрне казать итәр. Кем именно үтерде? Бывший ментлармы, хәзерге действующий ментлармы?
Ни сәбәпле килеп чыккан бу низак? Ни өчен үтергәннәр аны?
Иң беренче анарга бәләнгәннәр үйгә барганда, Anardan sorayanlar, sen tatar mı? Ulan sen tatar mıyım? Ну, Каменкада яшы, шәһәрдә, городта яшәүче. Ну, тамырлары, то есть ата-анасы, әби-бабасы Кочелейка авылыннан. Ә, син Кочелейкадан, то есть негативное отношение Кочелейкада безнең районда. И аны кыни башлыйлар.
Татар булган өчен рәхимиләр.
Кыни башлыйлар. Татар булган өчен кынылар. Бер иң беренче безнең авылдашлар мин генә түгел, безнең авылдашлар митингка чыгуларын сәбәбе именно татар булуына күрә кынылар. Бу беренче хәл генә түгел, аңарга хәтле безнең авылдашларыбыз урамга чыга алмый, безнең авылдашларыбызга һөҗүмнар, безнең авылдашларга угрозалар була. Шунларга күрә авыл халкын шул нәрсәләр борчый. Без моны Ислам Ньюска да язган идек, һәм башка җирләргә дә. Ну, авыл кешеләребез сабантуйлар килә. Монда безнең авылдан башка тагын 6 татар авылы бар. Шул һәрбер сабантуйда митинг кебекләр, матәм көннәре кебекләр уздыру карарланган.
Ә бу татарларга нәфрәт нәрсә белән бәйле Каменкада?
Алла белсен. Алла белсен. Кем белә? Мин имам кеше, минем эшем урыслар белән татарлар арасында дуслык булсын. Гомумән, урыслар белән татар арасында, бөтен кешеләр арасында дуслык булсын өчен. Ләкин татарларга карата Пенза өлкәсендә, Кочелейкада гына түгел, Каменск районында гына түгел, гомумән татарларга карата һөҗүмнәр бар. Татарлар бандитлар, татарлар караклар. Аны әйтеп торалар безгә, угрожать итеп торалар безгә. Шундый хәлдә яшибез. Россия гомере буе шундый хәлдә яши. Бу кемгә дә сер түгел, секрет түгел. Что татарларга нидер угроза. Особенно, мысалы, әгәр динне тота башласаң, сине хәзер сразу дин тотучы вахаби дип обвинять итәләр дә, кулга алалар, судить итәләр. Общая ситуация шунды, бөтен Россиядә. Булсын ул Дагестанда да шул хәлләр, Чечнясында да шул хәлләр. Хәзер татарлар белән шундый хәл. Ну, минем сүзем җиткезергә безнең область өлкә башлыкларына, безнең МВД башлыкларына, татар кешесе Рашид Нургалиевка җиткезәсе килә. Без татарлар белән урыслар бергә яшәргә тиешлебез. Безнең хөкүмәт әрмәннәрне, чишәннәрне Дагестан халкын гына якларга тиеш түгел, үзләренең Россия халкын якларга тиеш. Без килмешәкләр түгел монда. Пенза өлкәсендә без килмешәкләр түгел. Без монда Пенза өлкәсендә, әгәр дә тарихны казып чыгарсагыз, күзгә алып алса, монда урыслар гомумән яшәмәгән, әрмәннәр тем более, Дагестаннар, чишәннәр тем более. Монда яшәгәннәр мохшылар һәм татарлар. Татарлар мишәрләр инде. Вот. Бу безнең җир. Без ничә безгә кычкырдылар монда? Безгә монда кычкырдылар. Областная администрациядан, район администрациядан урыслар кычкыралар, әрмәннәр кычкыра, убирайтесь из Татарстан. Без бер кая китәргә җыенмыйбыз. Бер кая. Бу безнең җирләр. Бу безнең әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбызның җирләре.
Татарстанга китегез дип кычкыралар. Алар ничек, кайда кычкыралар аны?
Аны безгә урамда, митингларда кычкырдылар. Ну, лично чиновникларның теленнән ул чыкмыйлар инде. Беләсең, хикмәтле кешеләр, алар аны сүз кашан да әйтми. Ләкин аларның кешеләре урамда кычкырышылар булды. Һәм интернетта, әгәр дә интернетны ачсагыз, анда күрәсез. Татар, выбирайтесь в Казань, в Татарстан.
Митингка чыкты дигәсә, халык ничә кеше чыкты бу чарага?
Беренче митингка чыккан 200-гә якын кеше, бу районная администрация каршында. 100-гә якын. Монда урыс кына, ни, татар гына түгел, урыс та чыккан иде анда, урыслар да. Ну, халык әлдә белмәде, бердән чыктылар. Авылда чыкты бөтен авыл. 500 кеше тора торганнар. Ә безнең авылдашлар хәзер Касары Сабантуйга киләндә 2000-гә якын кеше бөтен Россия буенда безнең авыл халкы, Кочелейк авыл халкы сибелгән.
Менә сез әйттегез, районныкына урыслар да чыкты дидегез. Нәрсә таләп итеп чыктылар аны?
Әйе. Урыслар тулар таләпләре шул иң беренче үтергән кешеләрне тотып кулга алсыннар, то есть гадел справедливо наказание хакем берелсен. Икенчесе, әрмәннәр үз урыннарын белсеннәр. Әгәр дә кунак икән алар, безнең хөкүмәттә, безнең илдә кунак булып яшәсеннәр. И тагын без сезгә бер мәгълүмат, вот әрмәннәрнеке бөтен дөнья әрмәннәр матәм көннәре узды, геноцид всех армянан да уздырдылар. Каменка шәһәрендә именно шул көннәр, алар безнең 6 кешене аттылар әрмәннәр, 6 татар баласын аттылар. Ну, бөтенесе исән, Аллага шөкер. Вот. Алар үзләренең элемнәре белән, флаклары белән шәһәр буе, Каменка шәһәре буе йөрделәр. 2 ел элек, аларны шул әрмәннәрне саклый бардылар полиция. 4 яклап полиция татарлар тотынмасыннар дип аларны. 2 ел элек безнең сабан туйны боздылар, именно боздылар. Полиция һәм ОМОН килделәр дә безнең байрам дигән вакытта, тавышсыз вакытта, кемдә кемгә дә бәйләнмәгән вакытта, көн ашмаган вакытта килделәр дә ОМОН һәм полиция байрамны боздылар, салютны туктаттылар. Вот бу 2 ел элек иде бу хәл. Бу полиция тарафыннан иде бу хәлләр.
Ә ни өчен полиция менә аларны яклый, ә татарларга каршы бара, моны нәрсә белән аңларга?
Полиция бөтен әсе татарлар бандитлар, татарның, ну, татар яшьләре, ну, кечтеләр, гайрәтлеләр, аларны шәһәргә килеп, урысларын якобы кыниләр, шәһәрдә беспорядоклар ясыйлар. Барларда, ресторанларда, ну, бәлки, без белмибез, ну, ул яшьләр арасы. Шуның өчен генә яшьләр икән, әгәр дә ниндидер рамкаларын узалар шәһәрдә, бардамы, ресторандамы, ниндидер тавыш күтәрәләр, исерепме, нитепме, аларны кулга алсыннар. Ләкин, но, авылга килеп, бәйрәм бозарга кирәк түгел. Кирәк түгел. Саусен безгә кирәкми аларны. Полиция. Полицияга недоверие. Кешелейка халгы полицияга. Кешелейка гына түгел, мин интернетны ачтым, 63% населения россиянка полициядан корка, не то, что не доверяет, коркадыр, коркып яшидыр. Не то, что правоохранительные органы, аларга башка хакимәтләрдә әйтүе барып, ялынырга миңа ярдәм итегез. Полициядан коркалар халык. 63% россия халгы. Вот. Безнең яшьләрне татар булуларына күрә, кешелейкадан булуларына күрә тияләр, кынилар, аталар.
Әндәр Әхтәмовны үтерүчеләр үз язасын алыр дип өметләнәсезме? Чөнки тикшерү эше бик сүрпән бара дигәннәр иде.
Тикшерү менә аның үлеменә инде эш атна була. Следствие бармый. Аның киемнәрен әти-әнисенә һәм хатынына биргәннәре юк. Без татар белән урыс арасында ниндидер низак тавыш булсын өчен ул яклый түгел. Чөнки Әнвәр Әхтәмовның хатыны да урыс, Марҗа, Наташа. Безнең Кешелейка авылы бер генә авыл Пензенский областьта татар-русское село. Без гомер буе татарлар һәм урыслар бергә яшәдек. Безнең авылдагы урыс халгы акцентсыз татарча сөйләшәләр. Акцентсыз татарча. Безнең авыл Варешка, урыс авылы аша шәһәргә ута торган авыл, алардан да сорасыннар, кашан булса тавыш булганы мы, бармы? На национальный милләт асылны. Бер кашан да национальный почве безнеке тавыш булганы юк. Шуларга күрә без ул тавышны националь милләт милләтне кысалар гына дип түгел, ә именно кешене үтерде полиция һәм бүгенге көндә алар җавапсыз. Аларны хөкемгә алганнары юк. Ата кешене үтерделәр дә мы? Кешене үтергәннәр, Әнвәр Әхтәмовны үтерделәр, 80 елгы яш малы, 2 баласы, малай белән кыз. Үтергән көнне үк аның кулында бирка бите беленми, бите явындыручылар, бабайларым. Мин юк идем үзем, мин Египетта идем, Мисырда идем. Алар кешене танып булмый, бу Әнвәр дип әйтә алмыйбыз ди без. Ни өчен алай булгач, аның хатынын, әти-әнисен шақырмадылар танырға. На опознание. Үліні ярғаннар, үліні диагноз бергеннәр неші көлген, қолында Бирка Ахтямов Әнвәр Калиевич. Бітті. Алар думатиптілер, алар ойладылар, біздің ауылда нешік принті кішілейкада. Ну, башқа татар ауылларында да шылай принті. Үлілді, ертесін алабыз да мұрқтан, и сразу күмәбіз шолық кенні. Алар думы тіттілер шолық кенні күмәбіз біз. Алай болмады, независимы экспертизаға пензаға еттілер мәйетіні. Мәйетіні независимы. Анда берділер, что кетірділер больничаға, больничаға кетірділер, троп индейді кеш, аны өтірділер. Зверски үтерделәр, кыняб үтерделәр. Именно правоохранительные органнар. Именно правоохранительные. Вот шоу безне барши. Вот шоу безне барши. Нәк алар жавапсыз. Нәк алар кулда тегел. Ә кулда шоу байланнары. Ну икен һәм важен.
Пенза өлкәсе Каменка районы имамы Хтасибы Хәмзә Еникеев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстанның агыйдел журналы халыкара оешмалар белән берлектә Мәхмүт Кашгары исемендәге халыкара бәйге игълан итте. Анда башкорт телендә хикәяләр кабул ителәләр. Икенче турда катнашучылар Төркиягә барачак. Уфа шаяннар һәм тапкырлар берлеге уеннарын кабул итә. Анда илнең төрле төбәгеннән 20-дән артык команда катнашачак. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин җәйкен эшләячәк балалар лагере турында сөйли.
Уку елы адагына якынлаша мәгариф министрлыгы балаларның яйгы ялын оештыру өсен акса юллай, лагерьдар аса биналарда тикшерә. Республикала шулай ук мусулман балалары өсен мәсеттер каршыһында ла әхлак лагерьдары эшләячәк быел. Ул узган елдарда ла оештырылып килде. Мусулман балалары дини йолаларда үтәү, тәһарәт алу, башка йолаларны төшенә, гарәп хәрефләрен укырга, язырга ла өйрәнә. Октябрьский қалаһындағы Нур әл-Ислам мәсҗитенән Мәүлимҗан хәзрәт Сибгатуллин ошо турала һөйләй.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Газиз дин кардәшләрем, һәр барчаларыгызга Аллаһ субханаһу ва тааланың сәламе, рәхмәте һәм баракаты булсын. Бүгенге көндә үзгәртеп куручыры башлану белән һәр мусламан гаиләсе үзенең баласын мәсҗит мәдрәсәләргә, җәйге ял лагерларына җибәрә башлады. Бу бик уңай һәм сөенечле күренеш. Бигрәк тә Башкортстан Республикасы Президенты мөхтәрәм Рөстәм Зәки улы Хамитов карары белән 2012 ел Башкортстан Республикасында гаилә кыйммәтләрен ныгыту һәм имин балачак елы дип игълан ителде. Узган җәй Октябрьский шәһәре Нур Ислам мәдрәсәсе бинасында 150-дән артык ир һәм кыз бала җәйге әдәп әхлак лагерында тәрбия дәресләре алды. Башка районнарда да, башка авылларда да мондый лагерьлар булгандыр. Балалар 15 көн ичендә гарәпчә укырга, язарга, тәһарәт, намаз тәртипләрен өйрәнделәр, яңа дуслар таптылар. Элек-электән халкыбызда дустың үзеңнән күпкә яхшы булсын дигәннәр бит. Балалар арасында дустана мөнәсәбәт булды. Ай буена мәдрәсәбез күгәршин оясын хатırlатып, балалар белән гөрләп торды. Хәзерге заман балаларының хәрәкәт тишенлеген активлыгын исәпкә алып, мәдрәсә мөгалим һәм мөгалимәләре тәрбияче вазифасын башкардылар. Мәдрәсәнең көндезге бүлегендә укучы шәкертләр исә аларга ярдәмче булдылар, дәресләрдә катнаштылар, балалар белән бергәләп уйнадылар, үзләренә дә практика булды. Сабыйлар тәнәфес ял сәгатьләрендә күңелләренә хуш килгән төрле спорт уеннары уйнадылар. Кыз балалар исә бәйләргә, шигәргә, тегәргә, токмаш кисәргә, бәлеш һәм башка камыр ризыклары пешергә өйрәнделәр. Балалар көненә 3 тапкыр түләүсез туклаңдылар. Бу балалар лагере бар тик изге күңелле яшьләрнең садака һәм ризыклата ярдәмнәре белән генә оештырылды. Йөзләгән милләттәшләребез халал малларына өлеш керттеләр. Алла Тәала һәр барчасыннан разы булса иде. Бу балаларга мәсҗит мәдрәсә юлын күрсәткән һәр кемгә Алла Тәала җәннәтләрен насип итсә иде. Хөрмәтле әтиәниләр, мәктәп яшындагы балалар, республикабызның барлык районнарында да мәчетләр каршында шушындый җәйге лагерьлар июн башында эшли башлаячак. Бүгенге көннән уйлап, үзегезнең районның имам мөхтәсибләренә мөрәҗәгать итеп, шушы әдәп әхлак лагерьларына язылсагыз иде. Республикабызда балаларыбыз әдәпле, тәртипле үсәчәкләр иншалла.
Октябрьский қалаһынан Мәүлимҗан хәзрәт Сибгатуллин әхлак лагерьлары эшмәкәрлеге турында һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда каләм осталарына Европа кимәленә сыгу мөмкинлеге Агыйдел журналы халыкара оешмалар менән берлектә Мәхмүт Кашгари исемендәге халыкара бәйге игълан итте. Унда башкорт телендә хикәяләр кабул ителә. Республика конкурсы иңүчесе булган хикәя икенче турда катнашу өчен Төркиягә ибәреләчәк. Бәйге шарттары менән Агыйдел журналының яваплы серкәтибе Гөлназ Котуева таныштыра.
Евразия дуслар берлеге һәм Агыйдел журналы Мәхмүт Кашгари исемендәге халыкара икенче хикәяләр бәйгеһен игълан итә. Темаһы ирекле, региондарда иңүчеләрне билдәләү 2012 елның 30 сентябренә тиклем. Уларның әсәрләре артабанга турда катнашу өчен Төркиягә ибәреләчәк. Халыкара турда йомгаклау 2012 елның ноябрендә. Иңүчеләрне бүләкләү Төркиялә 2012 келесе елдің декабрендә оласак. Башкортстанда яңгысыларга беренче урынга $500, икенче урынга $300, өченче урын яулаусыга $150 күләмендә премия билгеләнгән. Бәйгенең шарттары: конкурска бәрелгән хикәяләр почта яки курьер аша кабул ителә. Бәләкәй конвертка исем, фамилиягызны, бәйләнеш координаталарын язып, фотогызны алып ябыштырыгыз да, аны хикәя тексты һәм электрон версияга алынган дискыннан дурырак конвертка алыгыз. Хикәяле һезнең псевдоним торырга тиеш. Ошо шарттар үтәлмәһә, әсәр бәйгелә катнаша алмый. Дискысында ле автордың ысыны исеме торһа, бәйгенең шарты бодыла һәм әсәре конкурста катнаша алмый. Хикәя багаса бер конкурста ла катнашмауы һәм матбугатта басылмауы мотлак. Хикәя темасы ирекле, башкорт телендә. Бәйгеләнгән хикәяләрнең авторлык хокуклары Евразия дуслар союзына кагыналасак. Халыкара турда яңгышлар өчен премия түбәндәгесе: беренче урын $10,000, икенче урын $7,500, өченче урын $5,000, дәртләндерү $2,500. Бу хикәяләр конкурсы икенче тапкыр үткәрелә. Беренче тапкыр үткәрелгәндә Башкортстандан Гөлсира Гизатуллинаның «Төшлектәге төш» дигән хикәясе җиңеп чыкты һәм артабанга конкурста катнашты. Шулай ук Төркиядә «Йомгаклау» бәйгесендә безнең журналдың вәкиле катнашасак һәм шулай ук җиңүче бушлай ошо илгә чакырылып, шу тантанала катнашасак һәм тантаналы шартларда уга премия биреләчәк.
Агыйдел журналының яваплы серкатибе Гөлназ Кутуева башкорт хикәяләре арасында халыкара бәйге турында һөйләнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе шаяндар һәм тапкырлар халыкара берлеге уеннарын кабул итә. Волга буе үзәк лигаһының сирек финалына сыгыл өчен илдең төрле төбәкләреннән 24 команда көч сынашасак. Улар арасында Өфе йыйылма командасы ла бар. Өфе хакимиятенең яшьләр эшләре буенча итәксеһе Урал Килсенбаев әйтүенсә, Өфе яшьләренең көлке һәм юмор фестивалендә катнашу Аллаһа республика исемен халыкара аренага сыгаруга мөмкинлек бирәсәк.
Бүген көндә булган Өфе командасы беренче катнаша дип әйтергә була, чөнки КВНның тарихына төшеп киткәндә 2000-нче елларның азагында Золотой Челенок дигән команда, ул безнең аграр университетының командасы беренче тапкыр высшей лигага эләкте һәм монда уйнады. Һәм азакы тапкыр Кызганычка каршы, һәм шул вакыттан бирле безнең республикадан чыккан командалар монда уйнаганы юк. Һәм безнең кала хакимияте тарафыннан шундый максат куелды һәм ике максат дип әйтәйек. Беренчесе ул шул высшей лигага сыгырга һәм уйнарга тырышырга. Икенче максат инде ул яшьләрне, үсмерләрне тагы ла бер юнәлешкә юнәлтергә. Улар эш бозып, тышта йөрмәгәннәр һәм уларга тагы ла нидер кызыклы үзләренең теләкләрен тормышка ашырырлык саралар күрер өчен шул эшләр башкарыла.
Өфе хакимиятенең яшьләр сәясәте буенча әйтәксе Урал Килсенбаев КВН уеннары турында һөйләнә. Шаяндар һәм тапкырлар фестивале 3 көн дәвамында Кала мәдәният сараенда узгарыла. Башкортстанда юл йөрүләре кыйммәтләнде. Баш автотранс ширкәте автобусларда пластик карталар менән хезмәтләндерүнең хакын арттырды. Күрһәтмәгә ярашлы кала транспортында пластик карта менән йөрү 12 сумдан билдәләнә. Кулакса менән исәпләшкәндә 15 сум түләргә кирәк буласак. Әмма халыкты автобусларда хезмәтләндерүче эшкуар ширкәтләр бул сумманы күптән 20 сумга әйләндереп бөткән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда кымган эшләүчеләр бармак белән генә санарлык. Кайбер районнарда алар бөтенләй юк. Лениногорский районы Кыркәле авылыннан 73 яшьлек Рәшит Насыбуллин югалып баручы кымган ясаучыларның берсе. Аларның гаиләсенә бу эш күпмедер акча да китерә икән. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
10 яшьтә инде мин итек асларына ныгытмалар салдым. Сапожник идем.
Армиядә дә сапожник булып хезмәт иттем.
Дип башлады сүзен Лениногорскийның Кыркәле авылыннан Рәшит Насыбуллин. Яшьли әтисез калу аны яш үсмер вакыттан зурлар эшләргә тиешле эшләрне башкарырга мәҗбүр иткән. Кымган ясауны да ул үзлегеннән өйрәнгән. Күрше бабайларның эшләүләрен карап, иске кымганнар үрнәгендә эшли башлаган. Бүген ул калай материалдан нәрсә эшләп була, барысын да ясый.
Шундый кымган гына түгел, теләсә нәрсә ясый бит. Самаур мөрҗәләре хәзер нигә теге природага чыга башлагачтан мөрҗәгә куярга кирәк тартмый диләр.
Әнчек сен шулай су акмый торган әйтеп эшлисең.
Су акмау бит инде аны поэтсең дә була.
Чүнки инде нык чүпкә.
Нык чүпкә генә түгел инде, әз генә аны краскада саласың инде ул. Төшми аны машинаны шул краска белән буяп торабыз, бер кайчан купканы юк.
хәзер дә кымган күпләп сыралар икән.
Мәшиткә особенно алалар инде менә диләр, үлекләр йорга менә зурларын. Монда бит эш төрле менә. Бусын әбиләр ала инде ни, бәләкәйләрен кеше биткән. Монсы инде общий төрле нидә сигарып була. Булар менә стиральный машинаның ниләре теге нержавейкасы. Пожалуйста, малаша торга. Любой чүмешләр, ниләр оно бит.
Чүмешләр дә ясыйсан.
Нинди, кем нинди
запас болады? Алайдан нәрсе ясап болады, не ясыйсан инде?
Барсын да ясап болады. Әлі машинаға крыла ясарға тұрам. Ортқа крыласы бітті, алларын өзім алыштырдым енді алар.
Ди Рашид Насибуллин. Ол қымғанларыны ясап тұрса, тұрмыш іптәші Гүлезім аңа күш дәрт беріп, ясалған қымғанларыны кішілерге тапшыра тұра.
Мен оларға күш беріп, дәрт беріп тұрам. Үзім тұрмышқа шыққан шағымда ұстап ұлы екенін білдім. Ондан соң үзім келгештен құмғанлар, шүмішлер, тослар, ясағанын құлынан бүтін үште келе құлы олтын. Нәрсе құрса, бүтін сіне ол оны ішіліп тұра. Заказларына бір қойшанда ортқа түремей ол. Бүтін сінде ішілей.
Бір құмғанны неше күн ясысың?
Бәлекейі бір құмған 150 сом. Ортаншы құмған 200 сом. Зор, ең зорсы 250 сом.
Ди кул эшләре остасының тормыш иптәше Гөлйөзем Насибуллина. Рашид Насибуллинның сүзләренчә, кымганнарга ихтияҗ кимеми күрше төбәкләрдән дә сорап килүчеләр булган.
Нижний Вартовскийдан килеп алалар. Заказ белән, унарны-унары заказ иттеләр, мәчеткә кирәк
дип. Китәләр, мәчеткә күбрәк алалар. Үзебезнең зиратларга, ике як зиратка, өч як зиратка да ясазы, тослар ясазы, икешәр кымган тослар.
Олар бит инде, бөтенесе.
Тик менә аның кебек хымган ясаучы гына башка бу якларда юк икән. Шуңа да ул елмаеп бераз борчылып җавап бирде.
Яшрак буын кеше сездән килеп
ирәнгәндер. Аларның дәрте юк инде алай.
Авылдашлар бәлки килеп ирәнеп карагандыр.
Юк, юк әле алай ирәнче.
Алай ирәнмәдләр.
Күренгән кешегә пожалуйста бит.
Дип төгәлләде сүзен 73 яшьлек хымганчы Рәшит Насибуллин.
Лениногорский районы Кыркәле авылыннан 73 яшьлек Рәшит Насибулли белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Хымган ясау турындагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштырабыз. 9 майда Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары сугыш һәм тыл ветераннарын бөек җиңүгә багышланган бәйрәм концертына чакырды. Кичә программында җыр биюләр, спектакльдән күренешләр бар иде. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Театрның яш артисты Рафаэль Ярасланов ветераннарны моңлы җырлары белән куандырды. Тамаша залыннан соң театр каршында оештырылган Берлек фонды әгъзалары ветераннарны татар милли ашлары белән чәй өстәле алдында сыйлады. 67 ел үткәннән соң ул мәхшәрне кичереп исән хәсрәтләрдә басыла төшкән кебек. Бу изге бәйрәм рухында куаныч һәм кайгы, әрнеш һәм горурлык, күз яшьләре һәм шатлык аралаш. Җиңүчеләр буынының күпме еллар үтсә дә, һич тынкланмый торган батырлыгын искә алабыз. Яу кырында башын салган һәм сугыш кырларын үтеп, бүген арабызда солдатларыбызны лылыйбыз. Ветераннар арасында иң өлкәне 90 яшен тутыручы Рахматулла Махиянов булды. Сугыш башланганда ул хәрби хезмәттә була. Украина өчен көрәштә аның аягы яралана. Госпитальдан соң 9 майны Рахматулла Махиянов туган ягында каршылый. 90 яшьлек ветеран стажирчы да әле. Шәһәрдә үткән үзрешчән сәнгать коллективларының концертында аның башкаруында татар халык җырларын еш ишетәләр. Бу юлы да ул халкыбызның милли җырларын яңгыратты.
Yolunda kuş kuyruğunu sayın, önünde bağırların. Yiğasın bir birde şahsın, bilmeyi bir kaderlerin.
Узган ел белән чагыштырганда бәйрәм кичәсенә килүче тыл һәм сугыш ветераннарының саны күпкә кимегән. Кемдер инде бу якты дөньядан китеп барган, ә кемгәдер бөтенләй йортыннан да чыгуы кыен. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан дәүләт хыҗыр һәм бию ансамбле 75 еллыгына Болгар иле тамашасын әзерли. Яңа программада Болгар дәүләтендәге Ага базар ярминкәсе яңадан тудырылачак ди ансамбльнең җитәкчесе Айрат Хәмитов. Юбилейга әзерлек аңа кадәр булачак сәфәрләр Наил Алан язмасында.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов бу яңа программаны җыр бию ансамбленең иҗат төркеме тудырачагын һәм читтән дә белгечләр чакырылачагын әйтә. Ансамбленең 75 еллыгы уңаеннан аларга махсус грант бирелгән. Шушы көннәрдә генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 10 миллион сумлык бу грантны бирү фәрманы имзалаган. Ага базарда шул акчалар ярдәме белән тормышка ашачак.
Тарих буенча Болгар илендә, Болгар җирендә бик күне дөгене базар булган, Алан базар дип аталган. Бу Европа белән Азияны тоташтырган, чөнки Себердән алып килгәннәр әйберләр саткандар бик дөг базар булган. Нинди генә милләтләр яшәмәгән Болгарда. Шуңа күрә без алай берсе Болгар иле дигән ярмарканы күрсәтеп һәм үзе безнең борынгы бабаларыбызның нинди горур булганнары, нинди эшчән һәм нинди тәвәккәл татарларны тарихын күрсәтмәкче булабыз.
Хәмитов сүзләренчә, бу программ шул кадәр зур хезмәт сорый һәм Мәскәүдәге Дәүләт Кирмән сараенда булачак юбилей концертына әзер булмаска да мөмкин. Мәскәүдә юбилей 15 ноябрь кичендә үтәчәк. Көне дә, вакыты да тәгаенләнгән инде. Болгар иле әзер булмаса, ансамбль Мәскәү тамашачысына 75 ел дәвамында тупланган иң яхшы җәүһәрләрен тәкъдим итәргә җыена. Төрле илләрнең төрле сәхнәләрен күргән ансамбль Кирмән сараенда булачак чыгышларын 75 еллык тарихларында зур вакыйга буларак бәяли. 1961 елда төзелгән бу бинада ансамбль әле моңа кадәр беркайчан да үзе генә чыгыш ясамаган. Анда бик дәрәҗәле һәм зур абруй казанган коллективларга гына ишекләр ачыла, ди Хәмитов. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле быелдан Русияның иң абруйлы коллективларының берсе дип санала. Пятницкий исемендәге Рус дәүләт академия хоры, Игорь Моисеевның халык бию ансамбле, Березка дәүләт академия хореография ансамбле һәм Александров исемендәге җыр һәм бию ансамбльләре белән бергә беренче бишлеккә керә ул.
Россиянең йөрәге булган зал, анда дәүгенә коллективлар эшләшәләр, арасында Кубанский казачий хор 200 еллыгын үткәрде, Пятницкий хор 100 еллыгын, Березка үзенең юбилеен, Моисеев ансамбле шул үзен үткәрде, шул рәттән бездән үткәрәбез. Ул безнең өчен ниндидер бер отчет кебек һәм ниндидер үзебезнең милләтебезне дәү сәхнәдә Россия күләмендәге урынгә күрсәтергә.
Ди Хәмитов. Болгар иле дип аталган тамаша Казанда үтәчәк юбилей концертларына һич шиксез әзер булачак дип тә әйтә. Тамашалар декабрь башында опера һәм балет театрында 3 көн рәттән үтәчәк. 2012 ел ансамбль өчен юбилей елы. Бу елны алар җыр һәм бию ансамбленең 75 еллыгы дип игълан иткән. Әле күптән түгел генә Татарстан районнарында булып кайттылар. Аннан соң Себерне иңләделәр, Төркменстанда булдылар. Кайдагына чыгыш ясамасыннар, тамашачыга истәлекле ел икәнен әйтеп узалар. Ансамбль май ахырында Төркиягә Сабантуйга һәм Татарстан мәдәнияте көннәренә юл ала. Аннан соң алар Владивостокта булачак федераль Сабантуйда чыгыш ясаячак. Мәскәүдәге юбилейга кадәр Хельсинкига да барып кайтырга исәпләре бар. Ансамбль татарның үзенчәлекле мәдәниятен дөнья күләм танытуда республиканың визит карточкасы да булып тора. Без бер кайда да гарантиягә чыгыш ясамыйбыз. Билетлар сатыла, залларыбыз тулы була. Татарстан һәр сәфәрне үз өстенә ала, ди Хәмитов. Без бит дәүләт ансамбле дип тә өсти ул. Шуңа күрә алар иганәчеләргә мөрәҗәгать итүне кирәк санамый. Ансамбльне яраткан һәм ярдәм кулы сузган дуслары да бар. Алар үзләрен бик белдерәселәре килми, араларында Таттрансгаз, Себердәге дуслар да бар, ди Хәмитов. 75 ел эчендә ансамбль 50-дән артык концерт программа эшләгән. Соңгы елларда аерым бер эчтәлектәге җырлы биюле тамашаларда иҗат ителгән. 7-нче бертүге Казан турында риваять шулар эченнән. Ансамбль репертуарыннан төшмәгән Сабантуй, Казан кунаклары кебекләре дә бар. Җыр бию ансамблендә куелган бер генә әсәр дә югалмаган, ди Хәмитов. Соңгы еллардагылары аудио-видеога языла. Аңа кадәр куелып та берничә ел башкарылмый торган аннан соң яңадан халыкка күрсәтергә теләсәләр, ансамбльдә элек эшләгәннәрне чакырып киңәшәләр, искә төшерәләр. Бер куелган әйбер аларның хәтерендә бөтен эшкәлекләре белән саклана ул, ди Хәмитов. Булай итеп, җырларны, биюләрне яңадан сәхнәгә куюны ул тарих сандыгына мөрәҗәгать итү дип атый. Тик менә элек елларда кигән киемнәр генә сандыкта, бу ишракта җыр бию ансамбленең саклагычларында кала. Алар урынына яңалары тегелә. Тормыш алга барган саен киемнәргә дә таләпләр үзгәрә. Без иң-иң яхшы һәм иң сыйфатлы киемдә булырга тиеш. Без бит дәүләт ансамбле, ди Хәмитов.
Айрат Хәмитов белән Наил Алан сөйләште. Тапшыру азагында хөрмәтле тыңлаучылар сезне Айдар Фәйзрахманов башкаруында аулак иҗрын тыңларга чакырабыз.
Очраштыра, таныштыра, кавыштыра аулагый. Аулагыйдан китмәс егет үзенә яр сайламый. Моңлы тәлен гармоннарда кемнәр уйный аулагый. Гармон уйнаваган егет кызлар күңлен яулагый. Аулагый, аулагый, эй аулагый, аулагый. Уйнарда да җырларда да биетә дә аулагый. Аулагый, аулагый, эй аулагый, аулагый. Аулагыйгә йөрмәгән кыз егет күңлен
Атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген конституциядагы суалым һәм дини мәсьәләләр турындагы өлешен тыңлагыз.
Без 18-нче елгы конституция игълан ителү белән беррәттән милли салым һәм дини мәхкәмәләр белән бәйле ике канун кабул ителә. Беренче канун 20 маддәдән тора һәм дини, милли һәм мәдәни эшләргә сарыф итү максатында төрек татарлардан милли салым җыюны күздә тота. Салым өч төргә бүленә: йорт, сәүдә, мөлкәт салымы. Канун буенча йорт салымы мәҗбүри була. Авылларда йорт башына 2, шәһәрләрдә 5 сум алыну күздә тотыла.
сәүдә салымы сәүдәгәрләрнең яхшы нияте, хәер хаклыгы һәм ватан пәрвәрлеге нигезендә алынырга тиеш, ягъни ул мәҗбүри булмый. Мөлкәт салымы һәр 1000 сумнан 3-15 сум алыну шарты белән байлыгы 5000 сумнан арткан кешеләрдән алынырга тиеш. Ләкин бу салымны да байларның теләгенә һәм хөкүмәтнең ярдәменә карап кына җыеп була. Гомумән салым системасы үзенең катлаулылыгы һәм тормышка ашыру ихтималының азлыгы белән аерылып тора.
Канунның соңгы ике маддәсе җыелачак салымны бүлеп таратуга кагыла. Аның буенча барлыгы салым суммасының 40% малия нәзарәтенә, 30% губерния идарәләренә, калган 30% салым җыелган төбәкләрдәге җирле оешмаларга бирелергә тиеш. Югарыда әйткәнебезчә, халыктан дин ва милләт хакына игъана туплау гадәттә ерак тарихка барып тоташкан була. Ләкин игъаналар бүләкләр тәгаенешләргә я вакыт галар уңайыннан җыелган. Ә инде даими салым җыю системасын керткәч, моның нәтиҗәсен алдан әйтү авыр. Тик шулай да дин һәм милли эшчәнлекне җәелдереп җибәрү өчен тотрыклы керем чыганага булдыру мөмкинлеге туа. Өстәвенә Русиядәге инфляцияны исәпкә алып, Канун авторлары салым күләмен бик түбән куя.
1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән 3-нче канун, ә ул 46 маддәдән гыйбарат, дини мәхкәмәләргә аларның эчке төзелешенә һәм вазифаларына карый. Канунның 1-нче 22-нче маддәсе диния нәзарәтенең вазифаларын һәм бурычларын билгели. Алар түбәндәгечә була: гыйбадат кагыйдәләренең үтәлешенә контрольлек итү, мәчетләр төзү, яңа мәхәлләләр ачу, дин әһелләрен билгеләү һәм эштән азат итү, гаилә һәм мирас мәсьәләләренең шәриғәт канунлары буенча хәл ителүен тәэмин итү, шулай ук хәрбиләр, мәхкүмнәр, хастаханәдә ятучыларның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү. Канунның башка маддәләре дини оешмалар корылышына багышлана. Канун буенча иң югары дини орган мәхкәмә яки диния нәзарәте, аннан түбәндәгеләр милли вилаятләрдә төзеләчәк урта дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә мөхтәсиб мәхкәмәләре, авылларда исә түбән дәрәҗәле мәхкәмәләр яисә имамнар мәхкәмәләре.
Уфадагы мәхкәмәе шәргыянең кимендә бер гасыр ярым тарихы булган оешма булу исәпкә алынганда, дини структурага шундый төгәллек кертү әлбәттә яхшы нәтиҗә бирер иде булса кирәк. Тик менә әгәр бөтен Русия күләмендә дөньяви канунлар кертелгән очракта, гаилә һәм мирас мәсьәләләрен шәригатьтә хәл итүнең перспективасы бик томанлы булып калуы бәхәссез. Ләкин шуны да онытмаска кирәк: Милләт мәҗлесе төрек татарларының тормышын ислам нигезендә оештырырга теләвен диния нәзарәтен мөфтилек төзүе белән ап-ачык билгеләй.
Хатын-кызларның хукуклары мәсьәләсе ул чорда һаман да әле бәхәсле була. Ул бәхәстә соңгы сүзне мөфтилек әйтергә тиеш була. Милләт мәҗлесе хатыннарга сайлау һәм сайлану өлкәсендә ирләр белән бер тигез хукуклар бирә бирүен. Ләкин күп хатынлылык, айрылышу һәм мирас проблемаларында хатын-кызлар файдасына булмаган моментларны төзәтү янә диния нәзарәтенә төшә.
Мәскәү корылтайында ислам тарихында беренче тапкыр диния нәзарәтенә хатын-кызның, атап әйткәндә, мөхлисә бабайның сайлануы инкыйлаби бер адым була. Тик бу мәсьәләне Коръән һәм хәдисләр буенча төгәл итеп хәл кылу соңыракка калдырыла. Төптән уйласак, хәзерге көнебездә дә чишелеш таба алмаган мәсьәләнең ул заманның шартларында дөрес хәл ителү мөмкин булмаган. Ләкин шунсын да әйтергә тиешбез: инкыйлаптан соң мөселман, төрек татар хатын-кызлары үзләре һөнәри эшчәнлектә дә мөғәллимәләр, табибәләр, шәфкать туташлары булып, сәяси өлкәдә дә һәм хәтта дини хәятта дә мөхлисә бабай кебек үзләрен күрсәтә башлыйлар.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.